away. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wittata qabeya gaji maatat galgal ke sa sala ma walakka jel qabeya ga sa sadit meter bandi 19.5 if sodomi to korret Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amma jel qaba fago dio da radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fatu ta kenya jalla ta mo akamol tan kamisa onkolole sadik dama barakuma la mafkuda ja kalakop etiopia timmo onkolole sakudan barakuma la maf sagal kesu mesan kesan rani na modan diti
kanodu dubbisu antu jube horati matan odu manni mare bakabu ota ummata etiopia labsiro hatatama bay raggasis
Kadi mamtoni dorgomi presidentu ma United States lamen Donald Trump fi Hillary Clinton kalesa galgala walfalmi marsat umrajechun sadafa gege sanijru kanarratti odudda boda gabasaft intalakamna waldan abota sera oromo giddu kan magalalen denkesatti mari gege suraf qoppa wajra kanarrattis qoppi addaqamna daggefato takenya wan marafo gatumra saganta kenya tun walin turajenna ammoduf garatu jubetta debin
Ethiopia keessatt nagaaf tasgabbii buusuuf manni maree ministeerota fulbaana 28 bara 2009 labsii yeroo hatattamaa baase manni maree bakka bu'oota Ethiopia raggaasisee jira. Abbaana dangaa muummichi obbo Geetaachoo Ambaayee labsiin sun maaliif akka ba'eef hojiirra oolinsa isaa ilaalchisee ibsa bal'aa kennaniiru. Ibsa sana keessatti labsiin sun sababa inni barbaachiseef keessaa baatilee darban keessa jeeqamni uumamee ture biyya diiguutti waan geesseef kanas nagaa eegumsa dura tureen to'achuun sadarkaa hin danda'amne irra ga'e jedhan. Ibsa sanaan booda manni maree sun labsii sana ilaalchisee marii geggeessee jira. Labsiin yeroo hatattamaa biyyattiin nagaaf tasgabbii dur qabdutti akka deebituuf misoomni eegalamee jiru akka saffisu gochuuf jechuudhaan miseensonni mana maree irratti mari'ataniiru. Manni maree sun labsii yeroo hatattamaa sana dabalate miseensota mana mareef ogeessota seeraarraa kanneen walitti dhufan miseensota boordii raawwatiinsaa xiinxaluudhaan raggaasisee jira. Akkuma kanaan miseensa mana mareerraa obbo Taaddasa Hordofaa, Adde Gannat Taaddasa, Adde Munaa Ahmadiif Adde Nuuriyaa Abdurahmaan yoo ta'an ogeessota seeraarraa immoo obbo Kifla Tsiyoon Maammoo, obbo Habta Fikkalchaaf obbo Sayid Huseen filatamaniiru. Heerri Rippaabilikii Dimokiraasummaa Federaalaa Itiyoophiyaa keeyyati 93 waa'ee labsii yeroo hatattamaa kutaa inni tuqe irratti manni maree bakka bu'ootaa innaa hojiirra hin jirretti labsiin yeroo hatattamaa labsamu mana mareef dhiyaachuun kan irra jiraatu labsii sana booda guyyoota 15 booda ta'uu ibsa. Biyyoonni Afrikaa uummata biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaan ilaalchisee kan qophaa'e waliigaltee Kampaalaa raggaasisuu hojiirra oolchuun akka irraa eegamu pirezidaantiin koree fannoo diimaa addunyaa beeksisaniiru. Pirezidaantichi Piiter Maareer kaleessa gamtaa Afrikaaf ibsa kennaniin koreen fannoo diimaa addunyaa waliigaltee sana hojiirra oolchuuf yaadaawwan gargaaru jedhanillee dubbataniiru. Uummanni miliyoona lakkaa'amu biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanuun rakkoo yeroo ammaa addunyaa mudatee jiru keessaati. Keessumaa Afrikaa keessatti. Afrikaan biyya uummata biliyoona 1.2 keessa jiraatu keessaa kanneen miliyoona 12 ta'an biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiiru. Pirezidaantiin koree fannoo diimaa addunyaa Mr. Piiter Maareer akka jedhanitti kanneen akkasiif deeggarsa gochuuf bara 2009 waliigaltee Kampaalaa ka jedhu qajeelfamni seeraa tokko ba'ee ture. Kana hojii irra oolchuuf immoo hojiiwwan hojjetamuu qabu jedhan dubbataniiru.
It is an African solution offering a comprehensive framework that can help states assist and protect IDPs.
Waliigalteen Kampaalaa sun biyyoonni lammiiwwan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan akka deeggaran ka jedhu furmaata lammummaa Afrikaati. Waliigalteen kun biyyoota Afrikaa maraan raggaasifamuu qaba. Kanneen raggaasisanis guutummaatti hojiirra oolchuu qabu. Gamtaan Afrikaa gama kanaan qooda murteessaa bu'aa qabu qaba. Adeemsa kana deeggaruuf jecha koreen fannoo diimaa addunyaa akka qopheesseef har'a gabaasa nuti gumii nagaaf tasgabbii gamtaa Afrikaaf dhiyeessine jira. Kunis hojiirra oolchuuf ka gargaaru yaadaawwan gorsaa 25 of keessaa qaba jedhan. Ibsi pirezidaantiin koree fannoo diimaa gamtaa Afrikaa kennan dhimmooti naannoof ardii kan of keessaa qabu ture jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Angawni Somalia kato annajara olchani turan gazet esa Al Jazeera Hamza Muhammadif nama surab video kaasu guya la maafid anituran gatli sunga basa mejira. Humnoti nage gumsa namota kana gafif to annajala kan olchan makdisho ke satte ergasan nanno gare al shababin to ata mejiru ak anidebia ni boda. Minister Odeeffanno Somalia Muhammad Abdi Merie Radio Sagale America fakkeebsanitti namoonni kun utuu mootummaan hin beekin Somaaliyaa ka seenan innaa ta'u naannoo shororkeessonni to'atanii jiran seenanii gabaasa gam tokko qofaa fudhatanii biyyattiidhaa ba'uuf turan jedhan. Muhammad Gadhiifamuusaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif har'a kan ibsennaa ta'u waa'ee hidhamuusaa garuu ibsa bal'aan kennine. Muhammad akka gadhiifamuuf waldaa gaazexeessota Somaaliyaaf kan Al Jazeera iyyata galfatanii turan. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp duula adeemsi filannoo wal dhahe jedhan itti fufuudhaan falmii kaleessa galgala geggeessan irratti bayii filannoo sadaasa saddeeti in simadhu jedhan. Guyyaan isaa innaa ga'uun dubbadha jedhaniiru. Sabaa himaaleen faallaa isaanii akka dhaabbataniif sammuu uummata sagalee kennu summeessuu jechuudhaan mormituu isaanii Hiilarii Kilintan pirezidantummaaf qaruma dorgomuun eeyyamamuuf hin qabu jedhan. Yuunivarsiitii Arizoonaatti gargaaraa piroofeesaraa kataan Richard Hereeraa akka jedhanitti yaadi Tiraamp fudhatama kan hin qabaanneef innumaayyuu namoota sagalee kennuudhaaf hin murteessin jiran fuula isaanii akka irraa deeffatan gochuu malaa jedhan. Kilintan falmii sana booda akka jedhanitti Tiraamp bayii filannoo hin simadhu jechuun ofii isaanii nama balaaleffachuu itti fufanii utuu jiranii balaaleffatamuu isaanii dubbachuuf tattaaffii isaan godhanii jedhan. Falmii isaanii kaleessa galgalaa imaammata alaa nageenya biyyaaf dhimmoota kabiroo hedduu irratti kan fuulleffate ture. Duulli magaalaa Iraaq Mosul ISIS'n harkaa baasuuf geggeeffamaa jiru kan eegameen ol ariifataa jira jechuudhaan muummichi ministeeraa Iraaq Haydar Al-Abaadii beeksisan. Kan akka dubbatan Paaris bakka ministeeronni dhimmootii alaa gama dhihaa giddugaleessa bahaa ISIS ennaa Mosul gadhiisee ba'u attamiin nagaaf tasgabbii magaalattiif akka deebi'u mari'atanitti ture. Roobii kaleessaa kan duula lafoo humnoota wal ta'anii Iraaq hoogganan ajajaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi humnootiin Iraaq diinaaf carraa akka hin kenninetti hedduu akka hin ariifanne waamicha dabarsan. Iraaq musuliin qabachuuf ariifachuun akka irra hin jiraanne tunatti dhagaama injifataa jirtu injifannoo keessan eeggadhaa jechuudhaan waraana biyyattii akeekkachiisaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanutti ce'u keenya dura wallee aadaa ka wallisaa jireenyaa ayyaanaa waggoota 20 dura wallisa kanan si nafeera.
Alel garri kenya siluba barri kenya
Alel garri kenya siluba barri kenya
Kirti gartunga bo garri kenya siluba barri kenya
Alel garri kenya siluba barri kenya
Riki charrate se o garri kenya siluba barri kenya
Alel garri kenya siluba barri kenya
Nora bo beti te o garri kenya barri kenya
alel garri kenya siluba barri kenya
kirti artuna bo garri kenya siluba barri kenya
alel garri kenya siluba barri kenya
abitya rade se o garri kenya siluba barri kenya
alel garri kenya siluba barri kenya
niti bo beti te o garri kenya siluba barri kenya
alel garri kenya siluba barri kenya
ya ola balo ya jor to alaga adam kata ganam patan rajjete
ola balo
acham
ya jor to alaga
apa
adam kata ganam patan rajjete
ya ola balo ya jor to alaga adam kata ganam patan rajjete
ola balo
chap
ya jor to alaga
rajje Se ko te te da besa, se ko te te da besa, jalla bona nyato te te da besa, balo sabara ne o te te da besa, gadeba darato tese dabisa garaba kayado tese dabisa utuba bakasio tese dabisa champo bakaradio tese dabisa ya ola malo ya jor twalaga adam kata kanam pata srejete ola malo asham ya ola malo ya jor twalaga adam kata kanam pata srejete asham
wallisaa jireenya ayyaana wallistoota oromoo waggoota 20 dura finfinneetti achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko dhaggeeffattoota keenya wallisaatiif guddaa galatoomsanna. Dhaggeeffattoota keenya wal falmii kaadhimamtoota filannoo pirezidaantummaa lameen jechuun ka paartii rippaabilikaanii bakka bu'an Donald Trumpiif ka paartii dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan dorgoman Hillary Clinton gidduutti geggeessame ka marsaa sadaffaa jechuun ka xumuraa ka galgala dabree kana xiilxattoonni siyaasaa akkamitti ilaalan bara 2014 kutaa Texas irraa akka dorgomaa dhuunfaatti senatarummaa Ameerikaaf ka dorgomee tureef yeroo ammaa achuma kutaa Texas ka jiru Colin College'itti barsiisaa dinagdee ka ta'e Professor Mohammed Abbaa Jabal Xaahirootti bilbila argadheen jira. Ibsaa kana naa kennuudhaaf guddaan galatoomsa dha Professor Mohammed. Alkan dabre kana wal falmii pirezidaantummaa ka xumuraa jechuun sadaffaa akka hordoftee jirtu nan amana. Mee walumaa galatti wal falmii edaa akkamitti ilaalta?
Wal falmiin edaa ka duraanii lamaan irra xiqqoo adda ture Donald Trump kaataa filannoon kun itti deemuu namni jijjiiruun irra ture yoo jiraate isa ture. Hillary akka gaarii deemuufis jira haga ammaallee ka isiin riskii hedduu fudhachuun irra hin turre. Inni waan isii ittiin mormu waan hedduu qabaa ture kaleessa akkuma dhageettan wikileaksiin imeelii hatamee bahee hedduu gadhiisee ture waan gaggaarii waan hin ta'in waan silaa inni isii ittiin dhiibuu danda'u garuu Donald Trump akkuma beeknu waan hedduu qabu san illee isii irratti akka gaaritti dhimma itti bahuu hin dandeenye waan isiin haasoftu jala deema waan xixiqqoo irratti yeroo isaa guba. Kana ka wanni guddaan ammoo wanni inni dhuma irra jedhe suni filannoo kan itti bahii isaa takkaawu xumura isaa hin fudhatta yennaan amma isiniin himu jedhe sun waan hedduu jalaa diigee waan isa gargaare nutti fakkaatu waan isin isa goote irra waan inni godhutu irra heddu ka Donald Trump akkuma jala deemne laalaa turre waan hedduu waan isan gargaarre dubbataa edaas waan guddaa waan isan gargaarre ka dubbate keessa ka booda irra dubbate sun waan isa gargaare natti hin fakkaatu.
Waa'een filannoo jechuudha.
Waa'ee filannoo itti bahii isaa outcomii isaan fudhattaa yennaan amma isiniin himuu jedhe.
Gama kaadhimamtuu dimokiraatotaa Hillary Clintoniinoo maal argita hanqinaa wal falmeedaa keessatti?
Isiin akka gaaritti itti qophooftee dhufti wal mormii duraanii lamaan illee isiin itti qophooftee dhufti. Yaada isii akka gaaritti walitti qabdee haasawuu dandeetti isiin xabaqaadha. Namni haasawaa beeku tufti xabaqaa ta'uu qaba jechuuf yaaduun ta'in akka gaaritti waan haasawa isii ibsachuu dandeet waan isaan dhooftullee itti qophooftee dhuftee bakka gaarii yoo argattu waan san keessa seensiftee isaan dhoofti. Inni ammoo waan hedduu uduu qabu waan kana isii irratti itti dhimma bahuu hin dandeenye waan imeelii waan dura taa'aa nama kaampeenii isii Hillary'n hin amanamtu wanni isiin jettu hin amanamu jedhee wanni ni dubbate waa hedduutu waan silaa inni isii irratti dhimma itti bahuu danda'utu ture garuu akkuma argite san Donald Trump waan tokko eegalee booda yoo isiin waan jettu waan eegale san dhiisee waan isiin kara isiin ooftu jala masakama.
Ofirraa ittisuutti deebi'a jechuudha.
Ofirraa akka qajeelatti isin fakkeenya yoo sii kenne waan imeelii kaasee oduunni haasa'u isiin dubbisan jala jallistee. Waan raashaa haasawuu jalqabde booda innis waan imeelii dhiisee waan raashaa haasawuu jalqabde wanni sun waan isa gargaaruu miti. Qaroo ta'ee dubbii eeggatee dubbiin garam deemtii nama akkasitti waa eeggatuuf isiin ammoo hin eeggate kana rakkinni isaa guddaanan ka arge.
Dhimmi guddaan kan akka boombii isa dhawe tokko ka biraan waa'ee inni waa'ee dubartootaa dubbataa turedha. Waa'ee quunnamtii saalaa gaafachuuf waan akkasii waan ilaallate jechuudha. Dhimma gama kana jiru akkamitti ilaalta?
Suni Bulchiinsa hedduu isa miidhee duraan dubartii irraa gargaarsa hedduu qabaa ture Trump. Booda irra waan Access Hollywood waggaa 10 dura waraaban san gaafa gadhiisan wanni waan hedduu nama ajaa'ibsiisus waan nama rifachiisus namni guddaan akkana dubartii irraa akkas haasa'uun isaa nama rifachiisa. Gargaarsa hedduullee hin dhabee warri duraan isa gargaara hedduun illee gargaarsa jalaa fuudhanii kun hedduu isa miidhe.
Yeroo gaafatamullee akkuma waan salphaa godheeti kan inni deebisaa ture kun waanuma golatti haasa'amu waan akkas akkas jedhe dubbachuudha kan inni barbaade. Garuu dhimmi kun keessumaa dubartoota hedduu akka miidhedha kan dubartoonni dubbataa turan kabajaa keenyatti bu'ee kun salphisuuf qaanessuudha jedhaniiti kan isaan dubbataa turan. Kun gama rippaabilikaanotaa illee namoota hedduurraa fageessee jira. Amma Doonaald Tiraamp bakka bu'aa rippaabilikaanotaa kaadhimamaa rippaabilikaanotaati jedhanii afaan guutuun dubbachuu ni danda'ama.
Hedduu rakkisaadha namo akka seeraati kaa'isuma qaadhimamaan rippaabilikaanaa isuma garuu akkuma hojii dhageenye kan namni warri gugurdaan rippaabilikaanaa isaa vootin goonu isaa wonqan buufnu isaan gargaaru jedhaniiran ifatti bahanii akka Jeb Bush fa'a. Namni hedduun dubbataan mana kongirasaatu Paul Ryan isa wajjin kaampeeniin godhu olii gaddeeme garuu isaa voot godhaa jedhu. Isaa voot godhaan sunu wama dubbataa manaa ta'eef malee jaalala Tiraampiitiif natti fakkaatu akka inni waan kana dhaba'aa jiru hin argan garuu namni gariin qaadhimamaa rippaabilikaanaa waan ta'eef gargaaraa jedhan malee hedduu rakkina hedduu itti fide rippaabilikaana gargar baasee. Wanni rippaabilikaanni ittiin fudhaaduu turte tokko namo safuu Ameerikaa vaaliyuu Ameerikaa kan dubartii kabajuu ijoollee kabajuu traditional marriage kabajuu waan akkasii kanaan beekamti. Garuu Doonaald Tiraamp wanni inni dubbatu nama xiqqeessuu dubartii akka hamatti irraa haasa'u gurraachaaf laatiinuu akka hamatti irraa haasa'u waan hedduu gaaga'ama rippaabilikaana keessatti fidee garuu kaa itti seenteef duuba deebi'uu hin danda'ani fayyuuf ammoo hin tura hedduu gargar baase rippaabilikaana.
Dorgomaa seneetara Ameerikaa duraanii ka Texas jiru Collin College'tti barsiisaa dinagdee Profeesar Mohaammad Abbaa Jabal Xaahiroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsan.
Ayyee asillee galatoomsan.
Dhaggeeffatoota keenya wal falmiidhuma kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee Tigisti immoo gabaasaa qindeessitee qabdi gara sanatti dabarra.
Hillaari Kilintanii fi Doonaald Tiraamp filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa guyyaa 19 booda godhamu dura walfalmii sadaffaa fi hanxumuraa kaleessa gaggeessaniiru. Lachuu biyyattii waggaa 4 dhufuuf hoogganuudhaa ana wayya jedhanii hawaasa amansiisanii akkaataa itti sagalee argatan irratti falmachaa turan. Kaadhimamtoonni lamaan yeroo walfalmii kaleessa jalqabanis ta'ee xumuran akkuma han yeroo darbee harka wal hin fuune. Kun immoo biyya Ameerikaa keessatti waan barame miti. Walfalmii kaleessa Las Vegas godina Nevaadaatti godhame kanarratti wantoota qalbii daawwattootaa baay'inaan hawwate keessaa Tiraamp adeemsi fi filannoon Ameerikaa rakkoo qabaachuu fi sagaleen hatamuu deddeebi'ee komachuu isaa booda gaazexeessaan walfalmicha gaggeessisaa ture.
That you will absolutely accept the result of this election.
Egaa kana ta'e bayii filannoo hin fudhattaa jedhee hoggaa gaafatu deebii Tiraamp kenne ture. Tiraamp akkana jechuudhaan deebise.
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen.
Gaafa yeroo isaa ga'u nu badha. Ammaan kana waan an ilaalu hin qabaadhu. Yeroo isaatti ilaala. Garuu kanan amma argaa jiru baay'ee gaarii miti. Jalqabaa sabaa himaaleen amanamoo miti. Darbee immoo yaada filattootaa summeessaa jiran.
Inni akkana jennaan kaadhimamtuun paartii Demokiraatii Hillaari Kilintan immoo karaa isheetiin.
He is denigrating, he's talking down our democracy.
Doonaald Tiraamp nutiin biraa qarqaarsa kan arganne nutti himu. Akkasumas ifaafifatti Raashiyaan hojii keenya danquudha harka keessa qabaachuushii amanee balaaleffachuu qaba. Kana malees basaasa Raashiyaan biyya keenya irratti deemsistu kan duraan gaariidha jechaa ture akka hin deeggarre amma uummata Ameerikaatii ifa godhuu qaba jechuudhaan gaafi dhiyeessite. Kaadhimamtoonni lamaan kun dhimma mana murtii olaanaa Ameerikaa seera mirga ulfa ofirraa baasisuu fi baqattoota ilaalchisee karoora fi yaada adda ta'e qaban. Walfalmii kaleessa kanarrattis sanuma calaqqisiisan. Keessumattuu dhimma baqattoota ilaalchisee Tiraamp yaada dallaa daangaa ijaaruu yeroo duulli na fidadhaa jalqabee qabee ibsaa ture ammas akka itti amanu irra deebi'ee dubbateera. Hillaariin garuu kuni maatii bittinneessuudha jechuudhaan. Yaadicha balaaleffatti. Akkuma beekamu adeemsa fi filannoo Ameerikaa lammiilee Ameerikaa qofa odoon ta'in addunyaa hundatu duuka bu'ee hordofa. Bara kana immoo wal falmii televizyiiniidhaan laaluu qofa odoo hin ta'in namoonni karaa sabquunnamtii hawaasummaa irratti wal falmii hordofuu qofa odoo hin ta'in yaada namoonni adda addaa qaban kan sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo sabquunnamtii hawaasummaa irratti maxxanfamus hin hordofu namni.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya. Waldaan ogeessota seeraa kan Oromoo xumura torban kanaa jechuun onkoleessa 22-23 magaalaa London keessatti marii gaggeessuuf kan jiran ta'uun ibsamee jira. Karoora walgahii kanaa laalchisuudhaan jaallanneen qindeessitoota keessaa tokko pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii kataan obbo Tashaalee Abarraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkana jechuudhaan jalqaban.
Kaayyoon isaa haala amma Oromiyaa keessatti filate Oromiyaa irratti darbee bakka biraatti dhiyaatan kan jiru mormii yookiin immoo warraaqsa uummataaf humna godhachaa kan deemaa jiru mootummaan amma karfiyuu baasee labsee yeroo akkasuma. Kana irratti marii gochuufidha. Keessattuu hooggansi siyaasaa maal ta'uu qaba? Mootummaan kun tasa kan kufu yoo ta'e kufuu baateellee sochiin kun akkaataa kanaan kan itti fufu yoo ta'e attamitti hoogganamu qaba? Sirraa baratame irraatii fooyya'ee attamitti hoogganamuun irra jiraata? Isa jedhu marii jechuudha. Keessattuu uummanni Oromoo akka uummata hooggansa siyaasaa qabu tokkootti achi bahuu danda'a. Hooggansi siyaasaa isaa maal fakkaata jiru xiinxalanii bakka hanqatetti wanti itti guutamu jiraateetti akka Ruwaandaa fa'a akka Somaalee fa'a biyyi kun qoqqoodamtee gaafa jennu akka siiviil woor isa jedhamutti hin ceene maaltu ta'uun irra jiraata? Qophiin jiraa isa jedhu xiinxaluudha jechuudha. Kun kan jiraachuu danda'u hooggansi siyaasaa yoo jiraatedha. Hooggansi siyaasaa jiramuu hin jiru isa jedhu kana xiinxalanii yoo hanqina qabaate kana sirreeffatanii akka gara fuulduraatti dhiyaatan uummanni Oromoo fi dhaabonni siyaasaa beektonni Oromoo waliin ta'anii akka bifatti godhan gochuun barbaachisaa waan ta'eef kanaafidha jechuudha.
Hirmaattonni walga'ii kanaa biyya Ingilizii duwwaarraati?
Lakki biyya Ameerikaa irraa namoonni hedduun dhufu Awustiraaliyaa irraa dhufuun dhufanii hin beekne garuu Awurooppaa irraa namoonni adda addaan dhufu.
Saba Oromoo gidduu ilaalchi siyaasaa adda addaa jiraachuu mala yookiin ejjennaan adda addaa jiraachuu mala. Isaan kanatti walitti fidanii yaada tokko irratti wal ga'uu danda'uudha moo maayin?
Yaadni isaa inni guddaan kanadha. Hundi isaanii iyyuu political leadership jiraachuu qaba isa jedhu irratti yaada qabu. Isaan walitti fidne attam gootaniiti tokko taatanii yaada gurmaa'aa tokko yaada bakka tokkotti qindaa'aa tokko dhiyeessuu dandeessu. Leadership yookiin immoo hooggansa siyaasaa attamii provide godhuu dandeessu isa jedhu irratti isaanii mariistuudha. Tokkoffaa isaanummaan iyyuu yaada attamii qabu. Garaagarummaan isaaniif tokkummaan isaanii maal fakkaata isa jedhu xiinxaluu qofaatoo hin ta'in kan itti gaafatamummaa qabu waa tokko uummata Oromoof dhiyeessuuf Oromoon yeroo ammaa kanatti tokko ta'eera. Isaanirraas tokkummaa akkanaatti eegama jechuudha. Keessattuu achi bahanii dubbachuu uummanni Oromoo kanaaf kana barbaada akkasitti qindaa'eera akkasitti gurmaa'eera isa jedhu irratti barbaachisoodha jechuudha warri dhaaba siyaasaa. Tokkummaan isaanii gaafa jennu qaamaan tokko ta'u miti garuu waan barbaadan irratti maal sammuu keessaa qabu maalidha sagantaan isaanii maal fakkaataa isa jedhu qulqulleeffachuudha.
Asirratti waan kun egaa wanta walga'ii guyyaa lamaan xumuramu natti hin fakkaatu maaliif manuma tokkooyyuu nama yaada adda addaa qabu obbolaa walitti fiduun salphaa miti.
Sochiin biyya keessa jiru dhaawwata siyaasaas tokkoomsaa jira jenneen laalla gama keenyaan. Namni hedduun waan yaada kana gaafa kaasnu guutummaan guutuutti gammachuudhaan kan fudhataa jiru. Lakki waa tokko gochuu dandeenya kan jedhutu jira jechuudha. Yaada isaa irratti walii galuu argina. Yaa kanaaf namoonni garaagarummaa isaanii qabatanii yookiin immoo dhaabbileen siyaasaa garaagarummaa isaanii qabatanii waan kana irratti hojjechuu danda'u yaada jiru qabna. Gaaffii lammaffaan ati kaafte kan hojii wal qabsiifte yaadni kun guddaadha. Namoonni waanuma xinnaa irratti walii galuuf rakkachuu danda'u manuma dhuunfaa jireenya dhuunfaa keessatti kan jettu dhugaa takkaatti xumuruuf yaadaan jiru illee walga'iin kun fakkeenyaaf London tokko kan jedhamoo ta'e London lamaffaa London sadaffaa asirraatii Ameerikaa Awustiraaliyaa bakka adda addaatti qophaa'ee hawaasni Oromoo irratti mari'atuu qaba. Hawaasa Oromoo qofa otoo hin ta'in uummata biraa wajjiniin taa'anii hariiroo tolfachuu qixa siyaasaa xiinxaluu fi isaan wajjiniin negoshiyeet gochuun barbaachisaadha jechuudha. Amma oolredi naannoo adda addaa irratti sochiin adda addaa jira. Dhiigni baay'een dhangala'iin attamitti bu'aa guddaa argachuu hin danda'ama isa jiru irratti akka isaan yaadan jechuudha. Kun hin danda'ama jennee amanna gama keenyaan akkuma jette takkaatti kan dhumatu miti. Yaada gudunfame tokko yaada tokko ta'e tokko irra deddeebi'anii qulqulleessuuf hojjechuudhaan sochiin kun hin jira walitti dhufanii waliin hojjechuunis jiraachuu mala jechuudha.
Egaa yeroo baay'ee dhaabota siyaasaatu walga'ii akkasii gaggeessa walitti dhufanii haasa'u walii galuu yoo walii galuu baatanis dhiisuu. isin waldaan keessan garuu waldaa ogeessota seeraati. Attamitti kana gaggeessuu yaaddan?
Waldaan ogeessota seeraa waan kanaaf baay'eedhuma isaa ayidiyaal jedhan faranjoonni san nu fakkaata nutti. Maaliif siyaasa mataa keenyaa hin qabnu otoo qabaanne illee sana qabanne garaa garummaa isaanii akka isaan irratti mari'atan niwutiraal poozishin qabannee akka isaan wal gargaaran of gargaaran uummata Oromoo wajjiniin isaan konneekti godhan gochuu dandeenya jenneetu yaadna. Fakkeenyaaf akka OSA yookiin immoo Oromoo Studies Association qorannaadha isaan hin danda'u jennee amanna. Yookiin immoo akka Maccaaf Tuulamaa isaanis waldaa gargaarsaati. Qophii akkanaa gaggeessuuf baay'ee mijaawaadha jennee ilaalla gama keenyaan. Keessattuu waan seeraa waan of keessatti qabatu waan ta'eef mootummaan sirni jigee seerri jigee seerri biraan jechuuf gaafa deemu qophii maal ta'uu qabase jedhu anticipate arguu waan dandeenyuuf akkuma ogeessa seeraatti iyyuu jechuudha. Constitutional crisis isa jedhamu kana mootu biyya keessa kan jiru seerri jiru waggaa 25 iyyuu hin turre mootummaan seera tume malee seera sana hin hordofne amantaa jedhu qabna. Waldaan ogeessota seeraa kun waan kanaaf baay'ee fit godha jennee ilaalla gama keenyaa jechuudha. Warri affeerre iyyuu kun hojii keessanii gaariidha jedhanii waan fudhataniif waltajjii kana qopheessine jechuudha.
Egaa amma namoonni walga'ii kanarratti argamuuf deeman akka jaarmeyoota siyaasaa moo akka maalittidha kan affeeraman maqaa dhadhahuu dandeessu?
Dhaabota siyaasaa Oromoo hunda isaaniitu jira. Beektota Oromootu jira. Beektota Oromoo gaafa jennu ogeessota seeraa keessaa namni dhiyaatan jira. Riisarcharoota adda addaa irraa beektota qorattoota jechuudha. Kana malee bakka bu'oota koomuniitiiwwan adda addaa biyya keessaas dhufanii dubbachuu danda'an warri siyaasaa. Beektonni Oromoo aktivistoonni Oromoo warri miidiyaan waa'ee kana gabaasaa jiran biyya alaati kan jiru isaan maaliidha kan jedhan warra mirga namaaf falmurraati kanneen dhufan jiru qorattoonni addaa intarastii qabna wanna kanarratti qorannaa gaggeessinirra jedhan dhuunfaatiin kan dhufanii dubbatanis jiru jechuudha. Kana qofaa ammoo miti yoo amma walii galanii waliin hojjechuu hin dandeenye balaa guddaaf of qopheessu itti gaafatamummaa guddaa keessa ogalchuu waan ta'uuf kana hundumtuu hubataa. Walii galaniiti waa tokko kana keessaatti buufannaa jennee yaadna jechuudha.
Egaa akkuma carraa ta'eetu labsii yeroo hatattamaan kun dhuufnaan kana karoorfatta ammoo walga'iin kun durumayyuu kan itti yaadame ture.
Yaada kana baatii ijaa dura gaafa osaan as London kanatti qophii qopheessuuf dhufe mid tarmi jedhanii gaafa qopheessan irraa eegalee waan gangalachaa ture nama gidduutti Ameerikaa yaadni akkasii hin ture jedhanii nu biratti yaadni kun gangalachaa ture yaada wal geeddaraa ture namoota wajjiniin jechuudha. Garuu paabilikiin goone marii irra ture marii hatamuu yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Duuba asitti qopheessuuf yaadne jaa kanaaf isa kana wajjiniin waliin qabatu garuu sochii isaa biyya keessaa gaggeeffamu kana wajjiniin wal arga jechuudha. Sochiin biyya keessaa gaggeeffamaa jiru cunqursaan baay'ee hammaachuusaa mootummaan kufuu jalqabuusaa arguuf baay'eedhuma beekumsa guddaa kan nama gaafatu miti. Akka ogeessa seeraattis akka nama sirnicha keessatti hojjeteettis kufuuf akka inni deemaa jiru seerri gonkumaa hojii ooluu dhaabbachuusaa mootummaan uummata irratti abdii kutuusaa uummanni mootummaa irratti abdii kutuusaa argamuu erga jalqabee ture jedhama mallattoonsa. Kanaaf waan seeraa waan heeraa yaaduun barbaachisaa akka ta'e yaaduun erga jalqabee tureera jechuudha.
Walga'ii kana xumura irratti yaada hundumaa walitti fida jettanii karoora gara fuulduraa waan ta'u wanti dhiyeessitan jiraa jechuu.
Bireeniin Oromoon qabu asitti akka argamu gooneera. Sammuun Oromoon qabu qorattoonni beektoonni Oromoodha. Hooggantoonni siyaasaa marti akka dhufan gooneerra karoora tokko walii galtee tokko irra gahamee bahamaa jennee yaadna jechuudha. Ibsa ejjennoo tokko fudhataniitu bahuu danda'u amantaa jedhu qabna.
Dhuma marii keenyaa irratti hirmaattota walga'ii sanaaf dhaamsi dabarsitan yoo jiraatu.
Hundumtuu akka irratti qophaa'ee dhufu namoonni London jiran baay'een isaanii irratti hirmaatuuf jiru gabna albaata bakka dhabnee keessumeessoo dadhabne malee online stream goona waan ta'eef. Namni dhaggeeffatuu danda'a. Namni gaaffii qabu dursee weebsaayitii keenyatti poostii gooneerraa imeeliidhaan gaaffii qabu in anticipation yaada qabu quuqama qabu namni nu dhiyeessuu barbaade dhiyeessuu dandeenya isarraa fuunee dhangammaatti poostii goone namoonni adda addaa gaaffii nu ergaa jiru namoonni gaaffii qaban yaada qaban akkaataa gaaffiitti dhiyaachuu kan danda'u nuufaa erganii waltajjii irratti dhiyeessuu dandeenya namni bakka fagoo jiran bakka hiituu jiran kana gaafannaa kana fakkaatu jechuudha.
Obbo Tashaalaa Barraa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Ati biqiltoota kana waan namni.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.